Blaðsíða 5. Draumur rætist. iPad á íslensku. Spjaldtölvur frá Apple, svo kallaðar iPads, henta einstaklega vel til kennslu og tómstunda fyrir flesta fötlunarhópa. Vandinn að þessi tæki eru ekki aðgengileg á íslensku. Hvorki stýrikerfið sjálft, nýjatalgervillinn hefur verið þýtt. Það takmarkar verulega aðgang blindra og sjónskertra að þessari tækni sem sú mest notaða á Norðurlöndum. Á því hefur nú orðið smá breyting. Hvorki iPadinn, nýjatalgervillinn sjálfur á íslensku og ekki heldur í voice over kerfinu, en nú býðst notendum að kaupa appið Voice Dream Reader sem gefur fólki í kost á að nota íslenskan talgervil í sjálfu appinu. Þetta smáforrit í raun skjalalesari og hægt að hlaðin texta á mismunandi formi, til dæmis frá Dropbox, og þegar skjali komið inn í appið hægt að lesa það með íslensku karlmannsröddinni Karli. Forritið gefur kost á að merkja í textan, klippa úr, strika yfir og færa yfir í annað skjal þau textabrot sem merkt hafa verið. Þetta því mjög góður kostur fyrir námsmenn og aðra sem að lesa lengri texta og vilja glósa með. Það einnig hægt að fá smáforritið Voice Dream Mail með eða tengt við netfang notandans. Þá hægt að velja og lesa pósta í því á íslensku. Það ekki hægt að skrifa pósta með íslenskum talstuðningi og þetta tiltekna póstforrit frekar frumstætt en gefur þó notendum kost á því að lesa innihald tölvupósta á íslensku. Á meðan við býðum eftir að fá aðgang að öllum möguleikum iPads á okkar eigin tungumáli, þetta ágætis tækifæri fyrir blinda og sjónskerta til þess að fá NASA þef af því sem í bóði. Smáforritið Voice Dream Reader fæst í App Store og með röddinni kostar það í kringum 6.000 krónur. Það Rósa María Hjörvar sem skrifar þessa grein og á blaðsíðunni mynd af iPad.